Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Ovo pitanje povezuje dve centralne teme današnje koračanja ka nauci. Noć istraživača, koja nas očekuje krajem meseca, i razgovore s istraživačima, koje sam upoznala juče u Negotinu, na prvoj stanici jesenje turneje Radio Beograda.
Ivanov.
Moje ime je Zorana Minčić, ja sam PR ovogodišnje Noći istraživača i koristim priliku da vas blagovremeno pozovem da zapišete datum 30. septembar, petak, tradicionalno poslednji petak u mesecu septembru, i da se vidimo ove godine na novoj Noći istraživača pod sloganom Istraži, prikaži, znanje potraži u čak 11 gradova širom Srbije.
Ja sam Jovana Kazimirović, učenica 4. razreda Negotinske gimnazije, i moji omiljeni predmeti su trenutno matematika i informatika. Trenutno me najviše zanima Elektrotehnički fakultet u Beogradu.
Ja sam Nikola Đorđevski, učenik sam 4. razreda Negotinske gimnazije prirodno-matematičkog smera. Volim informatiku, matematiku, takođe volim i te neke bankarske teme, da radim sa novcem, tako da mi je to nekako možda i cilj u životu.
Ja sam Ana Jindra, učenik sam 3. razreda Negotinske gimnazije prirodno-matematičkog smera i volim da se takmičim.
Ja sam Adam Nikić iz Negotinske gimnazije i 3. razred. Interesujem se za prirodne nauke, prvenstveno biologiju, hemiju i biohemiju. To je ono o čemu ću govoriti.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Želim da skrenim pažnju na najnoviju knjigu Istorijskog arhiva u Negotinu. To je vezano za biografiju našeg sugrađanina Negotinca, Đorđa Stanovića, pionira elektrifikacije Srbije i prvog našeg, da kažem, srpskog astrofizičara.
Geografija se nogama uči.
Ja sam Boban Đorđević, predsjednik Planinarskog društva Delion iz Negotina, i današnja naša mala akcija biće da obiđemo prerasti u kanjonu reke Vratne, ali ovog puta samo Malu i reku Kapiju.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i crv Pera i jedno radoznalo dete. A pomaže im Branko Simonović sa Narodne observatorije i otkriva im tajne Saturnovog prstena. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak s našim sagovornicima držat će i radijska ekipa koju ovog četvrtka čine Aleksandar Kostić, Biljana Krstić, Branislav Jerković i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka. Ivanov.
Zorana Minčić, PR Noći istraživača. Kao što reče na početku emisije, želi da nas blagovremeno pozove da i ove godine budemo deo tog velikog istraživačkog tima. Poslednji petak u septembru rezervisan je za istraživače, za istraživanja. Znam da biste zagolicali naš istraživački duh, nećete sve da nam otkrijete, ali ipak da zavirimo malo u tu fasciklu koja skriva planove za Noć istraživača.
Ono što možemo već sada da vam kažemo jeste da će ove godine svi gradovi u Srbiji faktički imati istovetni program. Kažu, svi putevi vode u Beograd, međutim, nije to baš tako. I kada razmislite o poziciji naše nauke i naučnika u svetu, jeste činjenica da je Beogradski univerzitet jedan od 300 najboljih na planeti, što nije malo, ali ne zaboravimo da veliki broj izuzetno talentovanih i uspešnih naučnika dolazi iz raznih gradova širom Srbije. I sad ako neki od njih nije univerzitetski centar, to nije razlog da ulice, trgovi i neki od najpopularnijih institucija kulture i nauke ne zažive u ovoj noći i negde ne mobilišu i ne pozovu i zaintrigiraju pre svega mlade. Ove godine mogu da vam kažem da će programi biti podeljeni u okviru dva projekta. Jedan je Refocus, drugi je Cool and Hot. Oba su finansirana od strane Horizon 2020, najveće organizacije koja se bavi promovisanjem i finansiranjem projekata u okviru Evropske unije. Tako da ova prva, Refocus, ima svoju temu migracije. Mislimo i na migracije ne samo ljudi, nego i životinja, ptica, ali još šire i dublje od toga. Znanja, ideja, putevi kojima su se širila i prenosila znanja su mnogo bitna za razvoj našeg društva, tako da ćete upoznati migracije i to u gradovima Beograd, Niš, Kragujevac, Pirot, tu će biti Požarevac, tu će biti takođe Inđija i naravno istraživačka stanica Petnica. Drugi projekat, Cool and Hot, nas vodi severnije. Odnosno, pošto je u pitanju dvogodišnji projekat, Hot i one vruće naučne teme će biti predstavljene naredne godine, a ove godine ćete saznati da li je i kako i koliko zapravo nauka cool, to jeste strana reč, ali nećemo je prevoditi, neka ostane tako. Novi Sad je epicentar dešavanja ovog projekta i pozvani ste na naučni sladoled sa istraživačima i na priču o mnogim drugim cool temama. I kada je u pitanju Cool and Hot, rekla smo negde Vojvodina je glavno mesto dešavanja, ja vas pozivam i da budete u Zrenjaninu, u Kulturnom centru, Subotici kod Zelene fontane, Šabac, Glavni trg, sva ova dešavanja su od 16 do 22, odnosno u Beogradu i u centralnoj Srbiji od 17 časova.
Sve što sada nismo upamtili, pretpostavljam da možemo da nađemo na internetu.
Uvek smo na internetu i na Facebooku i na Instagramu. Sve najnovije informacije, sve fotografije, pitalice, teme koje mogu da zaintrigiraju zbog toga što činimo da nauka i naučna dostignuća, istraživački rezultati postanu bliži. Oni nisu nekad manifestni i vidljivi na prvu loptu, ali i tekako su ključ i pokretač napretka svakog društva, pa i ovog našega, ne samo kako nažalost mnogi još uvek doživljavaju istraživanje ovde kod nas teret poreski obveznika. Istraživači čine mnogo više od toga, oni svakodnevno menjaju svet na bolje.
Na ovogodišnju Noć istraživača i sve moguće Noći istraživača pozvala nas je Zorana Minčić iz organizacije ovog noćnog okupljanja.
Izazov.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Bar prva.
Dragocenije od rude zlata koja se u južnoafričkim rudnicima izvlači sa dubina većih i od 3-4 kilometra, za evolutivne biologe su mikroorganizmi koji nastanjuju sićušna udubljenja rudonosnih stena. Smatra se da mikrobi na ovim dubinama, gde je vazdušni pritisak znatno viši, a temperatura stena iznosi i 70 stepeni, žive od vodonika. Pristizanje hrane tako je malo da se ovi mikroorganizmi razmnožavaju jednom u hiljadu, čak i milion godina. To znači da su se malo ili nimalo izmenili od pojave života na zemlji.
The kisses of the sun were sweet, I didn't quit. I let it in my eyes like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, none and other word goes la 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 la. It goes around the world just la 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 la. It's all around the world just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And our bells are ringing. Music is the key. And now the lion's gone. Still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do. Just can't explain to you. I don't know what to say. Music is the key.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite. Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Ove nedelje radijska ekipa istraživala je ima li nauke u Negotinu. Tako sam upoznala učenike Negotinske gimnazije sklone nauci.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Ja sam Jovana Kazimirović, učenica 4. razreda Negotinske gimnazije i moji omiljeni predmeti su trenutno matematika i informatika i najverovatnije ću i nakon srednje da upišem nešto što ima veze s tim. Trenutno me najviše zanima elektrotehnički fakultet u Beogradu. Pošto trenutno još uvek nisam toliko informisana o tome, reći ću spoj matematike i informatike, a ukoliko umeđu vremenu otkrijem nešto novo što mi interesuje, vidit ću da se fokusiram na to. Još od osnovne škole, kad su krenule takmičenja, idem baš iz matematike i ostvarila sam pa prilično uspeha i evo prošle godine sam došla i na republičko takmičenje iz matematike. Tamo doduše nisam osvojila ni jedno mesto, ali učestvovala sam. Treće godine kad smo počeli da se bavimo i programiranjem u školi, počela je mnogo više da me interesuje informatika. Takođe sam iz toga išla na takmičenje.
Ja sam Nikola Zvrđeski, učenik sam četvrtog razreda Negotinske gimnazije prirodno-matematičkog smera. Pre svega bih htio da kažem da matematika nije strašna kao što mnogi misle. Naravno, matematika zahteva da se redovno uči, odnosno vežba. Matematika mi se najviše sviđa zbog toga što nije pre svega teorijska nauka, već najviše se bavimo zadacima i raznim istraživanjima. Od prvog razreda gimnazije kao i od trećeg razreda osnovne idem na takmičenje iz matematike i uglavnom osvajam mesta na opštinskim i nekoliko puta sam osvojio na okružnim takmičenjima. Neko sam izabrao još od prvog razreda da je to neki moj predmet, kao i dalje razmišljam o tome da i fakultet nastavim u tom smeru, da upišem prirodno-matematički fakultet.
Baš matematiku ili možda neku informatiku, odnosno primenjenu matematiku?
Postoji novi smer na prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu koja je mešavina matematike, ekonomije i informatike, tako da me to sad najviše interesuje. Volim informatiku, matematiku, takođe volim i te neke bankarske teme, da radim sa novcem, tako da mi je to nekako možda i cilj u životu.
Ja sam Ana Jindra, učenik sam trećeg razreda Negotinske gimnazije prirodno-matematičkog smera i mene zanima takmičarski deo, volim da se takmičim i za to je potrebno dosta rada. Učestvovala sam na takmičenjima iz matematike, fizike, biologije. Takođe sam išla na republička takmičenja. Uživam da vežbam zadatke iz tih predmeta i da učim te predmete.
Jesi li već napravila rang listu svojih omiljenih nauka ili su još uvek sve upakovane i prožete jedna drugom?
Pa već imam u planu šta ću dalje. Na prvo mesto je medicina, druga opcija je fizika. Pa medicina zato što na prvo mesto volim biologiju i hemiju i nekako mi je zanimljivo sve to što lekari rade, istražuju, uče nešto novo, mogu da pomognu ljudima, a fiziku zato što takođe može mnogo da se istražuje.
Ja sam Adam Nikić iz Negotinske gimnazije i treći sam razred. Interesujem se za prirodne nauke, prvenstveno biologiju, hemiju i biohemiju.
Kad neko dve nauke spoji na taj način, osetimo da je bio u istraživačkoj stanici Petnica, odnosno da je bio na seminaru biomedicine.
Da, jesam, bio sam u Petnici i mogu da kažem da je to iskustvo jako dobro i da sam tamo dobio mnogo novih znanja koja ovde u Neutinu i u Neutinskoj gimnaziji nikad ne bih stekao. Nauče su me kako da razmišljam kritički, šta je nauka, a šta je pseudo nauka.
Da li je biomedicina ono što si ti poželeo da upoznaš u Petnici ili ti je prosto tako zapalo?
Prvenstveno da, htio sam da idem na seminar iz prvih nauka i baš mi je bilo drago kad sam vidio da sam upao na biomedicinu. Sada, evo, ovo je već druga godina kako sam tamo. Bio sam i na seminaru meteorske astronomije, gde je isto bilo sasvim super, ali glavni seminar mi je bio biomedicina.
Šta je to što te zanima u biomedicini?
Prvenstveno ja volim da shvatim sve cikluse koji se odigravaju u ljudskom organizmu i da razumem više kako taj ljudski organizam funkcioniš. Zato me jako zainteresovalo i želeo bih da se bavim medicinom i zato mi je to jako interesantno. Prvenstveno učili smo dosta o humanoid biohemiji, o DNK i o kako se ona u stvari stvara, kako se stvaraju hromozomi i imali smo puno predavanja gde smo to naučili, ali najviše sam naučio u laboratoriji gde su nam pokazivali dosta različitih metoda. Recimo, izolovali smo DNK iz brisa iz ustiju i onda smo ga posle replicirali kako bi imali više tog DNK, kako bi mogli da vršimo razne testiranje na njemu. Također imao sam prilike da radim, da pomažem drugima koji su radili istraživanje na kandijskim ćelijama. To je imao i drugo, on je koristio ekstrakt sladića kao antikancerogen i ispitivao njegovo antikancerogeno svojstvo. I radili smo na HIALA ćelijama, to su ćelije glića materice kod žena. I mogu sam da vidim kako izgledaju HIALA ćelije, da vidim kako se ponašaju, koliko brzo se repliciraju, i to mi je bilo jako fascinantno. Kad sam bio 15 i imao sam priliku da odem u centar za vantelesnu oplodnju i tamo smo naučili kako se u stvari radi vantelesna oplodnja na više načina. Imali smo priliku da radimo spermogram tome na muškarcu, mladiću, koji je baš dobio tumor testisa i odstranili su mu, i onda pre hemoterapije on je dao da bi mu zamrzli ako u slučaju posle ne bi bio plodan. I radili smo na onom velikom mikromanipulatoru gde se ima dve igle, jedna koja drži ovu jajnu ćeliju žene, i a u drugoj igli se drži spermatozoid i ubacuje se u jajnu ćeliju. I to mi je baš bilo fascinantno. To nikad ne bi imao prilike ovako da vidim stvaranje života u laboratoriji. I jako sam zahvalan na tome što sam bio tamo.
Kakve uslove imaš za negovanje tih svojih interesovanja ovde u Negotinu?
Mogu reći da je dovoljno i to u školama, ali uvek je za veći napredak potrebno je da se mi sami interesujemo i da istražujemo i da radimo i sami, ali možda uz pomoć nekih drugih ljudi pored onih što nam pomažu u školi. Dopunjavam nešto i uz pomoć interneta, naravno, i dopuni nešto što možda nije bilo, što nismo toliko detaljno objasnili u školi, da ja malo bolje pojasnim sebi na taj način, ili se dodatno obratim profesoru za nešto što nismo spomenuli.
Pošto Negotin mali grad, iskreno nisam imao toliko šansi da razgovaram sa nekim, uglavnom su to bile stare generacije, odnosno sadašnja, prošla četvrta godina. Uglavnom sam sa prijateljima iz te godine pričao o fakultetima i naravno preko interneta sam nalazio sajtove gde nas usmeravaju ka nekim, ka rešavamo neke testove koje nam predmeti najviše leže. Uglavnom to je matematika, pa sam onda gledao koji su tamo, kao u Beogradu, koji smerovi sve postoje, pa sam onda izabrao.
Moram da kažem da nemam baš neke ovde uslove koji su divni, zato što je ovo dosta zastarila škola, a i živimo u gradu koji je jako mali, onda nema dovoljno financija da se onda održava. To jest, laboratorija je dosta zastarela i svi nastavni predmeti su nam po jako starim knjigama i nekim starim shvatanjima, i onda dosta toga je sada prevaziđeno i netočno, ali ipak mi moramo to da učimo i sada. Mislim, što nije veliki problem, ali i nije toliko dobro za nas koji ovdje živimo i idemo u školu. Ali ja sam jako zahvalan što imaju razumevanja kada je u pitanju Petnica i što su do sada uvek izlazili meni u susret tako što su mi pravdali časove i davali slobodno vreme kad se vratim da se odmorim, i niko mi nije to uzimao za zlo da me obeshrabrio što idem tamo, nego je sve bilo u redu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Dodo je verovatno najpoznatija izumrla ptica. Na osnovu pronađenih ostataka utvrđeno je tačno mesto ove neletačice u evolutivnoj lestvici, ali i mesto sa koga je prvobitno potekla. Smatra se da je to Istočna Azija, takođe Bengalski zaliv, gde živi današnji najbliži rođak Dodoa, nikobarski golub. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Thank you.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Golfska struja najpoznatija je morska struja na svetu, ali najjača je Cromwellova. Otkrivena je 1952. u Tihom okeanu i nalazi se stotinak kilometara ispod morske površine. Reka ispod Pacifika, kako je još zovu, široka je oko 400 kilometara, a dugačka oko 6.500 kilometara.
Ima li nauke u Srbiji? Ima li nauke u Srbiji? Izvinite! Izvinite, ima li nauke u Srbiji?
Ovo je lajtmotiv današnje emisije Korak ka nauci. Istražujući ima li nauke u Negotinu, nisam mogla da ne porazgovaram i o Đorđu Stanojeviću. Posrećilo mi se jer se nedavno pojavila obimna i obuhvatna knjiga Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika, koju je priredio Nenad Vojinović, direktor Istorijskog arhiva Negotina.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Vi danas imate nezahvalan zadatak da nam preporučite svoju knjigu, ali s druge strane možda vam je lakše nego da preporučujete tuđu knjigu s obzirom da znate sve što u toj knjizi piše. Knjigu ste jednostavno naslovili Đorđe Stanojević, biografija jednog naučnika. Šta je sve moglo da uđe u Stanojevićevu biografiju i kako ste to obilje podataka, znamo da je zaista obilje podataka, uspeli da spakujete na ovih 200 stranica?
Olakšavajuća okolnost je ta što, mislim, ideja za ovu knjigu nas Negotinaca je stara 30 i više godina. Naime, kad su Negotinci nameravali da se oduže na neki način Đorđu Stanoviću, oni su napravili jedan velelepni spomenik u Negotinu, to ste imali prilike da vidite. Zatim jedan muzej posvećen Đorđu Stanoviću, odnosno u vidu spomen sobe koja se nalazi u zgradi današnje elektrodistribucije, i tada je se rodila ideja da se napravi jedna knjiga. To je biografija pre svega, nije monografija, nego biografija koja u suštini sagledava njegovu ličnost kroz tri osnovna poglavlja: školovanje i prosvetni rad, naučno-istraživački rad i odnos sa savremenicima, i treće poglavlje sagledava ličnost njegovu kao pre svega praktičara, kao pionira elektrifikacije Srbije i graditelja hidroelektrana u Srbiji. On je otišao maltene zaprežnim kolima iz Negotina, daleko 1872. i 1873. godine. On se rodio 1858. Otišao u Beograd, tamo je završio prvu beogradsku gimnaziju. Upisao se na veliku školu, posle dve godine provedene kao asistent pripravnik na velikoj školi kao vojni stipendista, odlazi u Evropu na dalje usavršavanje. Naravno, posle se vraća u Beograd, predaje na vojnoj akademiji, potom predaje na velikoj školi ponovo, biva dekan filozofskog fakulteta. Tada velika škola se sastojala od filozofskog fakulteta, od pravnog fakulteta i od tehničkog fakulteta. 1913. školske 14. postaje rektor Beogradskog univerziteta do 18. godine, dakle u jednom jako teškom periodu po Beogradski univerzitet. Kada je pitao njegov naučno-istraživački rad i odnos sa savremenicima, to poglavlje obrađuje njegovu ličnost pre svega u domenu fizike, naravno, i njegovih naučno-istraživačkih radova. U suštini on je naš prvi astrofizičar. On 1892. godine organizuje testni boravak, jedini boravak u Beogradu. Tom prilikom, naime, dogovara sa Teslom izdavanje jedne publikacije koja, čini mi se, da je jako značajna za naš narod, jer on u toj publikaciji Tesla i njegova otkrića otkriva u stvari šta to Tesla tamo preko Atlantika, odnosno u nekoj dalekoj Americi, radi. A u tom poglavlju se govori o njemu kao čovjeku koji je prvi koristio rengenski aparat, napravio prvi rengenski snimak, naime, posle Ivanjdanskog atentata na adjutanta kralja Milana 1899. godine on pravi prvi snimak rengenski, locira tane, onda ga, da kažem, hirurški odstranjuju. Treće poglavlje govori o njemu kao pioniru elektrifikacije Srbije, kao što je poznato, prvu hidroelektranu po teslinim, polifaznim, znači na izmeničnim strujama, izgrađuje na Đetinji, Užicu, a isto tako je veliki njegov doprinos na polju elektrifikacije Beograda, gde on, znači, u jednoj polemici u Skupštini grada Beograda, da li je Beogradu potrebno gasno osvetljenje ili električno osvetljenje, polemika je bila sa doktorom Markom Lekom, koji se zalagao za gasno osvjetljenje, Đorđe Stanović se zalagao za električno i dolazi do izgradnje prve, znači on je bio nadzornik radova i dolazi do izgradnje prve elektrane u Beogradu, koja je značila u stvari početak elektrifikacije Srbije.
Da li je taj materijal koji vam je prošao kroz ruke dok ste pripremali knjigu ipak i vas uspeo da iznenadi? Da li ste otkrili nešto što možda niste znali o Đorđu Stanojeviću ili niste znali do detalja?
Nešto malo je arhivske građe u arhivu Negotina, više sam istraživao po Beogradu, pre svega u Etnografskom muzeju u Beogradu, Istorijskom muzeju Srbije, Arhivu Srbije, Fondu rektorata, Fondu velike škole, zatim u Vojnom muzeju, zatim Arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, pošto je njegovo biticanje sve vreme bilo vezano za Beograd, kako živo, tako i rad njegov. A naravno, dosta je putao, jako je bio pokretljiv čovjek za ono vreme. I u knjizi su izneta i na osnovu arhivske građe i njegova druženja sa ondašnjim savremenicima, pre svega sa Milanom Nedeljkovićem, znači sa kojim je, da kažem, u knjizi izneto neko rivalstvo, njihovo je nasljeđeno još od studentskih dana, isto tako sa svojim zemljakom Stevanom Stevanovićem Okranjcem. Dva zemljaka su faktički vodila taj hor prvog beogradskog pevačkog društva, dok je Okranjac bio dirigent, Đorđe Stanović je bio predsjednik tog prvog beogradskog pevačkog društva. I kažem, putovali su zajedno od Nemačke dole do Skopja i Soluna, išli su na neke te turneje. Jedan put je bio, znači Okranjac je dirigovao, on je to sve pratio, da kažem, iz publike, imao tu privilegiju da gleda kako nastup hora, tako i publiku, pa je u Skoplju prvo beogradsko pevačko društvo je pevalo bugarske pesme. I on sad sve vreme posmatrao jednog profesora Bugarina i kada je hor naš završio, okrenuo se tom profesoru Bugarinu i pitao ga kako Srbi pevaju bugarske pesme. A ovaj Bugarin, profesor, inače, okrenuo se i kaže: gospodine, ubavo, srce to da mi iskoči, kaže. Bio je prijatelj faktički Dvora Obrenovića i to datira još u 1891. godine, kada je Đorđe Stanović za svog životnog druga izabrao dvorsku damu kraljice Natalije. Interesantno je tada su novine objavile tada februara meseca te, da kažem, 1891. godine, da je u nedelju u Sabornoj crkvi u Beogradu su se venčali Đorđe Stanović, profesor Vojne akademije, i Cana Bogićević, znači prva dvorska dama kraljice Natalije. Ima tih par anegdota vezanih za njegov privatan život, mada ja sam se rukovodio time da ipak je on značajan po svom, da kažem, naučnom nekom radu, ali opet s druge strane to je interesantno samo u nekom uskom krugu stručnih ljudi, dok njegov privatan život ide ovako... To interesuje jedan širi krug čitalaca, tako da pravu meru čovjek, ajde, mora da uključi negdje donekle njegov intiman život, mada nisam trebao da preterujem sa tim, ali i pored toga što su postojali podaci, više sam se fokusirao na njegov, da kažem, ovaj radni deo njegove biografije i profesionalni deo. Tako da, kažem, kroz tu arhivsku građu, kroz ta pisma, kroz te napise o njima, teo sam u stvari da prikažem život i rad, odnosno ceo milje naučni u kome se on kretao i u kome je radio.
Kakav se Đorđe Stanojević, dok ste radili, pokazao vama?
On je bio veliki praktičar, jer je ta svoja saznanja kao profesor fizike i na polju elektrotehnike i na polju fizike nastojao da primeni. Ima podatak samo da je do Prvog svjetskog rata od 12 hidroelektrana koje su izgrađene, za 8 je bio u većoj ili manjoj meri zaslužan upravo Đorđe Stanojević. Izlazio je iz kabineta i odlazio je diljem Srbije i radio na izgradnji tih hidroelektrana, fotografisao i tako da je bio i veliki praktičar, znači čovjek od akcije.
Jesu li sačuvane neke njegove fotografije?
Ima dosta fotografija sačuvanih u Etnografskom muzeju u Beogradu. Smatra se da je napravio prvu fotografiju u boji kod nas, znači ciganče sa violinom. Koja je u stvari da je objavljena u knjizi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Štetni insekti, bakterije i plesni oduvek prete sigurnosti hrane. Zato su se još stari narodi dovijali da im doskoče i sačuvaju koliko toliko zdrave obroke. Rimljani su tako za dezinfekciju posuda koristili neka sumporna jedinjenja, a med kao konzervans. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Poštujući ovo geslo Jovana Cvijića, uputila sam se juče do jednog lokaliteta kojim se Negotinci ponose. Boban Đorđević, predsednik planinarskog društva Deli Jovan, poveo je gimnazijalca Adama Nikića i mene do kanjona reke Vratne i ogromnih kamenih vrata koja ga opkoračuju, do velikog i malog prerasta.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Nigde u svetu ne postoji na tako malom prostoru tri kapije, u zavisnosti od 3 km. Mala kapija koja je najbliža nama, visine oko 34 metara, širine 15 metara, a dužine je 33 metara. Nalazi se tu u neposrednoj blizini i manastir Vratna, to je ženski manastir, osnova ga je Nikodim, 14. veku.
Čujemo reku iza.
Ovo je reka Vratna koja je nastala od Jabuče i Mastrakana, jedno 4 km uzvodno, tako da ona protiče ispod te tri kapije i od samog manastira Vratne.
Mi se praktično nalazimo u lovištu.
Lovačko udruženje Negotina ili već možda Lovačko udruženje Srbije na ovom prostoru ogradilo svoje lovište kojim uzgaja jelene lopatare i muflone. Retke životinje i ovdje ih ima u velikom broju.
Prostor ovdje gde smo mi sada deluje prilično civilizovano, tu je manastir, tu je ovaj punkt za turiste. Ne plaše se?
Ne, ja mislim da su one rasle u tom nekom okruženju. Mi ih recimo možemo vidjeti u daljnosti od 100 metara od nas. Kad dolaze na reku da piju vodu u velikom broju, ovo puta nismo ih sreću da ih vidimo, pa smo došli možda na podne, kada nije možda vreme njihova, ali ih ima i ima ih puno.
Ajmo sad da obiđemo ono zbog čega smo došli, odnosno ajmo da krenemo uz brdo. Ademe, ti si, ako smem da kažem, ovde domaći.
Dolazi sam, ja sam... Čak smo jednom imali izlet sa školom.
Sačekaj me, molim te, treba da pređem preko ovog jarka.
Sa školom smo imali i ovaj profesor Danilo, što prije biologiju je organizovao kao izlet. I išli smo, nas 3-4 ljenje išlo, bili smo do prve dve kapije.
Mi sad praktično idemo markiranom stazom.
Svi oni koji prvi put dolaze mogu lako doći do tih kapija. Znači ovo što je belo sa crvenim, to je znači saobraćeni znak za planinare da se kreću dobrim pravcem. Znači mi ćemo sad pratiti ove naše oznake i one nas vode tačno ispod male kapije. Evo mi se plako krećemo stazom prema maloj kapiji i primećujete da imamo tih putokaza na kojima piše i kilometraža, ima dole na ulazu i trase tih staza, inače na prostoru kanjona reke Vratne ima 6 planinarskih staza, imamo i klupe, vidite, za odmaranje, za one koji su se umorili.
Nećemo da iskoristimo ove klupe, možemo. Mi pogodilo što je evo ovdje iza klupa, nije zbrdica. Ovo što zamače u stene bio je...
To je poskup čije je prirodno stanište baš na ovom prostoru. Ja sam zaboravio da vas upozorim na početku da treba biti pažljiv i voditi brigu gdje se staje. Ovdje, pošto je ovo kameniti deo, zatim zgodan je sunčani deo, tako da su ovde poskoki jako mnogo prisutni. Čak na nekim delovima, na ovom kanjonu Sojegor, iznadgore, ima ih dosta. Mi znamo kako s njima da se ponašamo, malo zagalamimo, malo udarimo štapom, vamo, namo, tako da se ovde sklanjaju. Znači, nisu oni agresivni ako ti njih ne ugroziš. Ok puta je on lepo, pored stene, prošao dole i isto uspio da vidite samo jedan deo.
Dok sam se ja spustila, on je zamakao, a mi smo očigledno dobro galamili, da. Čim smo ga oterali. Ovo je očigledno njihov teren, ali ovamo zalaze i mufloni koje smo pominjali.
Da, ja sam rekao da ovde ima jelena lopatara i muflona i vi osjećate miris, miris prisusta, da, i vidi se i izmeta, a nekako taj kraj miriše na te životinje koje ima specifične mirise, tako da ima ih puno.
Njima ne predstavlja nikakav problem da se popnu ovako visoko.
Sigurno ne, oni, to je njihovo stanište, zato su i došli ovde, to je prilike teren koji oni lako zavlađuju i kreću se bez ikakvih problema. Ja sam imao prilike, vidim da se veruju bukvalno po vertikali, da kažem, penju se.
Mi se još malo spuštamo do velike kapije, još 3 minuta, piše na putokazu.
Ili tačnije 150 metara i mi se upravo sad nalazimo na neposlednje ispred velike kapije, sa leve strane naše reka Vratna, čuje se žubr vode, ima tu neki malih vodopada.
I čuju se glasovi, čini mi se, nekog mladog sveta koji je stigao tamo pre nas. Idemo da ih sustignemo, odnosno možda i da ih upoznamo.
Ovo je standardna varijanta da se prođe pored male kapije. Prošle godine smo imali 250 planinara iz našeg regiona i malo šire, pa smo lepo njih spustili ispod male kapije, da po prvi put vide kako to ono lepo izgleda, i onda kanjonom, uz dovoljno obezbeđenje, ih uspešno doveli do velike kapije.
Mi idemo gornjom stazom i praktično odavde možemo da bacimo pogled na malu kapiju Sleđa. Evo nas u podnožju velike kapije, odnosno ispod velike kapije. Vi je bolje poznajete nego ja, upoznajte nas.
Ja sam rekao malo pre da su to male velike kapije i ja ne znam koji su te, kako da kažem, elementi koji su malo nazvali malo, veliko velikom. Ona mala je višlja, ova je niža, ova je duža, ona je uža, širine su jednake. Tako da je neko u neka vremena nazvao ono malom, ono velikom i to je to. Inače, šta reći, vidite sami da je ona drugačija od male kapije, da je to nastalo vratno urušavanjem neke pećine koje neka vremena tekla voda ispod dole i ona na svoj način ima svoju lepotu. Ova prva, odnosno mala kapija, je lepa na svoj način.
Ovo ima neke otvore, u stvari nju možemo da pogledamo ovako od ozdoj. Jesu li samo šupljine ili su neki vigledi, odnosno ostaci nekih vigleda te bivše pećine?
Verovatno vigledi nisu, pošto se ne vidi tačno gore svetlosti nema, ali jesu definitivno neki verovatno početci kraja ove prerasti koje će vratu neka vremena jednostavno nestati upravo od tog urušavanja i poticanja vode. Vi stalno vidite ovde da imate rupe na sve strane. Neka su one bile male, a će biti sve veće i veće, tu u zimi i uvijek se teče voda na sve strane. Tako da...
Smrzava se, puca.
Upravo tako. Znači, ta priroda ima taj proces koji će trajati možda mnogo miliona godina, ali molim lepo, to je to.
E, ovde si bio, Adame.
Da. Pa bio sam puno puta. I kad sam bio mali i sad baš pre nekoliko meseci na proleće, uvek je dobro doći ovde.
Jel se odvažite nekada da dođete zimi?
Ne, barem ja nikad nisam bio zimi.
Da li se planinari odvaže da nekad dođu zimi?
Da, ja sam jednom prilikom bio ovde zimi, ali mogu da kažem da nije baš mnogo bezbedno, pošto se desilo, bar kad sam ja bio, neko urušavanje ovih krajeva. Upravo to je proces kada je hladno previše, onda kamen zna da se razdvoji, mokar je, tako da nije baš prijetno. Ali mi idemo i u kasnu jesen, rano proleće, idemo i po snegu.
Ovaj kanjon deluje pitomo, bar u ovo doba godine. Koliko voda ovde ima običaj da se podigne?
Sve zavisi od padavina. Pošto su ovo kraški tereni, ovde se imaju razne sifoni koja sa sobom propušta vodu, ko zna odakle, možda sa Mitruča, tako da zna da bude, Boga mi, ovaj, u jednom trenutku ovaj, vode i po 3-4 metara visine. Ja sam imao prilike da to lično vidim, ovaj, tako da nosi, valja sve sa sobom, kamenje, drveće, sve živo.
Popne se znači i do ovog mostića?
Da, baš tako, da, i čak i iznad.
Uzvodno je još jedna kapija. Da. Suva kapija, ali mi danas nećemo do nje, jer su nam potrebna 2 sata, a mi nemamo toliko.
Da, uzvodno velike kapije, na negde 4,5 km kanjonom nalazi se suva kapija. Vi vidite vodu ovaj, u ovom delu kanjona, recimo uz kanjon, barem na jedno 2-3 mjeste, voda ponire, gubi se, pa se ponovo pojavlja. Tako da nije sve ovaj, ovako kod njom sa vodom. Sada, zimi, da. Suva kapija je obično bez vode. Ja sam bio mnogo puta, ali sam doživo prošlo, odnosno preprošle godine, da je ona imala jednu količinu velike vode. To je bio onaj trenutak kada je Srbija cela bila, da kažem, onom haosu sa padavinama, pa je tamo bilo vode. Tako da zna da bude tamo, jer ti ponori su tam mesta gde voda, da kažem, kanjon pije vodu, su bili prepuni, pa zato je se pojela voda. Inače ima tu par velikih izvora gde mi planari rado pijemo tu vodu, znamo da je 100% dobra, čista i tako, znači.
Kako je vode?
Pa mi ne pijemo iz kanjona, zato što smo više puta zatekli da je neka životinja pala, znate, neka jelen, neki muflon, tako da zato, znači, svi ti bočni ovaj, kanali koji, iz koje tiče voda, rado pijemo i znamo da nema neke problema.
Geografija se nogama uči.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pogled na sunce sa Venere nije naročito uzbudljiv događaj, s obzirom da izgleda kao da matična zvezda stoji u mestu. Kriva je Venerina rotacija koja traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini da je vreme stalo.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i crv Pera i jedno radoznalo dete. Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković spreman je da im pomogne.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, Pero, voljela bih da znam šta je u Saturnovom prstenu.
Pa, pretpostavljam da je u prstenu neki prst.
Čekaj,
da otvorim oči. Nije loše. Mislim, lepo je, ali ja ovde ne vidim nikakav prsten.
Saturnov prsten zapravo je sačinjen od velikog broja malih komada leda. Oni nisu veći, ili bar ne mnogo veći od nekoliko desetina metara, a uglavnom su mnogo manji. Svaki taj komadić predstavlja svojevrsni satelit koji kruži okolo Saturna. Debljina Saturna i prstena takođe je veoma mala. Ona ne prelazi 1 km, a svakako je značajno manje od toga. Ovaj prsten je širok kao 2,5 Saturna, nekih 140.300 km.
Zašto se Zemlja izgleda kao prsten?
Gledajući sa Zemlje, nama se čini da Saturn okolo sebe ima nekakav kompaktan, čvrst prsten, ali kao što smo vidjeli, to nije tako. Kada priđemo blizu ovom prstenu, uočavamo mnoštvo malih komada leda od kojih je sačinjen. U pitanju je svakako vodeni led. Slično je kao kad gledamo televizor iz velike daljine. Nama je slika na monitoru ili ekranu ravna i glatka. Međutim, kad priđemo blizu tom monitoru, mi vidimo pojedinačne elemente slike, odnosno ona zrnca, koje otkrivaju da je slika sačinjena od velikog broja mozaičnih elemenata.
Kako je sve ovo postalo?
Nismo sasvim sigurni kako su Saturnovi prstenovi nastali. Vrlo moguće da su oni nastali tako što je neki mali satelit u njegovoj okolini veoma davno bio zdrobljen gravitacijom samog Saturna, nakon čega se taj materijal rasporedio u prstenu okolo ove planete. Ili moguće da se u tom prostoru još iz ranog vremena nije ni formirao satelit, već je u toj kritičnoj zoni ostalo da kruži ona primordijalna protoplanetarna materija od koje su inače sačinjeni ostali sateliti. Naravno, Saturnovi prstenovi nisu izuzetak i ostale velike divovske planete imaju svoje prstenove. I Uran, i Neptun, i Jupiter veoma tanak i mali prsten. Naravno, mi prstenove ovih planeta ne možemo vidjeti, bar ne neposredno i ne lako, za razliku od Saturnovih, koji su veoma lepi i koje veoma lako uočavamo sa Zemlje, već i u relativno malom durbinu.
Hajde,
Pero,
vrati
se.
Ma nije, Pero, vidi, Pero, vrati se, ostaću još malo. Nebo si se crn, svaki dan na Saturnovu prstenu. Napraviću još jedan krug.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Voda ima 37 anomalija. Naprimjer, pored običnog leda uobičajenog za hladne zimske dane, postoji još 12 drugih kristalnih ili amorfnih oblika tvrdog stanja vode. Ta stanja međusobno se razlikuju po unutrašnjem rasporedu molekula, a i po termodinamičkim osobinama. Tako, običan led ima manju gustinu od tečne vode, dok se na temperaturi od -22 stepena Celzijusova i pritisku od 2071 atmosfere javlja treći oblik, led koji je gušći i koji pri tim uslovima tone, za razliku od običnog leda koji u tečnoj vodi pluta.
Bio je ovo Koraka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.